galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa maalin jimco ah bisha sebtembar waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay dhibistii dowladda soomaaliya ay etoobiya u dhiibtay sarkaal ka tirsan ururka o n f
magangelyadii waddankan ka warsaday maaha ciidamadeenna hore uga tirsanaa jiray. ciidamadeenna kadibna wuxuu noqday ciidamada etoobiya, waliiska etoobiya kamid ahaa, wuxuu ka soo baxsaday dembiyo oo shaksiya oo aan ahayn dembiyo siyaasadeed uga soo baxsaday.
eeg waxaa ku jirta karaamada iyo qadka waddan in qof muwaadina magaalada la dhiibo, ninkana meeshuu ajnabi ku noqday aruu waddan garan waayo. haddii la leeyahay kaba soo qaad yar kala qulshamay basbor etoobiyan u haystaa iyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayr waxa haysaa basbor ajnabiya, markaa iwadan waxay xukumaa ma jira markaa dee.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan duqeyn dowladda Mareykanku ka geysatay koonfurta Soomaaliya.
shalay labadii iyo markii duurnimo ayaa duqeyn ka dhacday meel layidhaaha Kuni Barrow, meel u jirta Kuni Barrow 5 kilomitr oo layidhaaha Shanley ilaa madax bannaan, iyo dadkii goob joogayaasha ahay sidii annaga warka aan ugu helayno gaadiid socday ayaa gantaan lala beegsadaa laleeyahay oqolada nabadiidka ah oo saraakiisha oo saamay.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhowaada warkii dunida.
war saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM jimcahan maanta ah ayaa lagu sheegay in iyadoo iskaashi lala yeelanayo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanku qaadeen weerar xagga cirka ah oo qorshaysnaa, kaas oo lagu beegsaday Al-Shabaab Khamiistii, waxaana weerarkaasi ku dhintay hal qof sida lagu sheegay war saxaafadeedka. howlgalka ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada Baraawe oo 270 kilomitr u jirta caasimada Muqdisho. Mareykanka ayaa howlgalkan fuliyey iyadoo la raacayo awaamirtii madaxweynaha dalkan Mareykanka oo bishii Maaj ee sanadkan soo saaray, kuwaas oo u ogolaanaya ciidamada in ay ku beegsan karaan Al-Shabaab iyadoo taageero laga helayo ciidamada Soomaaliyeed degaanada ay ku xoogan yihiin kooxahaasi. war saxaafadeedka oo aan lagu sheegin magaca xubinta ay ciidamada Mareykanku beegsadeen ayaa waxaa sidoo kale lagu xaqiijiyey in ciidamada Mareykanka ay sii wadi doonaan inay adeegsadaan wax kasta oo suuragal ah si loo difaaco Ameerikaanka islamarkaana looga takhaluso kooxaha argagixisada ah.
madaxweyne Donald Trump ayaa digneyn waxa uu ku bixiyey in maalin murugo badan ay ku noqonayso Kuuriyada Waqooyi haddii Mareykanka uu qaato tallaabo militari oo ka dhana xukuumadda Pyongyang. madaxweyne Trump oo hadlayay isagoo uu garab taagan yahay amiirka dalka Kuweit Sheekh Sabaax Cali Axmed As-Sabaax su-aalana uu uga jawaabayay wariyaasha, ayuu yidhi waxaan ku rajo weynahay in aan awooddeena militari u adeegsan doonin Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka gaabsaday laba jeer oo la weydiiyey su-aal ahayd in la aqbali karo in Kuuriyada Waqooyi ay iska haysato hubkeeda nuklearka laakiin la xakameeyo oo la cabsi geliyo. dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in uu taageeri doono tallaabooyinka qaramada midoobay ee dheeraadka ah ee lagaga jawaabayo tijaabintii lixaad ee gantaal ee ay ku dhaqaaqday Kuuriyada Waqooyi.
duufaanta loo yaqaano Irma ayaa la sheegay in ay la siman tahay gobolka Florida ee dalkan Mareykanka kadib roobab dhimasho iyo burbur keenay oo ka da-ay Caribbean-ka. xarunta duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa soo saartay digniin koonfurta Florida ku saabsan, kuwaas oo saadaalinaya raallihaada. kuwa saadaaliya cimilada ayaa sheegay in duufaantani ay cagacagaynayso heerka shanaad amaba wax loo yaqaano kategoriga shan, balse la saadaalinayo in ay noqon doonto heerka afraad amaba shanaad maalmaha soo socda. maalintii khamiistii ayaa in ka badan 500 oo qof lagu amray inay ka baxaan koonfurta gobolka Florida duufaanta Irma awgeed. Gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegay in waxa hadda ugu muhiimsan ay tahay gabaabsi dhanka shidaalka ah. Booliskana waxay wardeynayaan gaadiidka shidaalka u wada goobaha ay duufaantani ku dhufatay.
Dhulgariir xoogna ayaa laga dareemay Mexico iyo Guatemala. Dadka ku nool Mexico City ayaa la sheegay in iyagu oo baqanaya inay daaraha ku soo dumaan ay u soo carareen waddooyinka magaalada. Waaxda digniinta tsunamiga ee Mareyka ayaa waxa ay sheegtay in dhulgariirkaas uu saameyn khatara uu ku yeelan doono dalal dhowr ah oo ku yaala bartamaha Amerika, oo ay ku jiraan kuwa dhaca dhulxeebeedka ee Honduras, Mexico, El Salvador, Costa Rica. Waxaa kaloo la sheegay in khatarahaasi dhulgariirka ah ay haatan dirsayaan jasiiradaha Hawaii, Guam iyo qaar kaleeto oo ku yaala Pacifica.
galab jimca ah oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaana la socotaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dowladda Mareykanka ayaa shalay sheegtay inay duqeyn ka fulisay gobolka Shabeellada Hoose meel u dhow nawaaxiga Baraawe. Dowladda Mareykanku waxa ay sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay mid ka mid ah hargagixisada Al-Shabaab, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka. Xuseen Barre Aadan ayaa duqeyntaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada Baraawe, Aadan Cumar Madoobe.
Degmada Baraawe meel loo isticmaalo liga kuni barrow ayaa waayahanba howlgallada ciidamada Mareykanka ka fuliya. Howlgallada ugu badan halkaasa laga fuliyaa shalay 2 markii duhurnimo ayaa buqeen ka dhacday meel liga kuni barrow, meel u jirta kuni barrow 5 kilomitr oo liga shanley sidii dadka meelasha jooga iisoo xaqiijiyay. Ma garad
waa gartay yaa ku dhintay marka?
Walaalow, weli baaritaanaan wadnaa inaan la baaro waay meesha wax ka dhaca laguma degdegi karo. Dibaan ka soo sheegi doonaa haddii Ilaahay laga helo wax meesha ku dhinta, laakiin waxaan ku waaqijin karaa in meesha duqeynta ka dhacday.
Marka duqeynta maxaa lala beegsaday? Ma baabuur meesha maraya lala beegsaday mise xero ciidan oo meesha ku taalay?
Walaalow, xero ciidan ma ahan. Dadkii ila madax bannaan iyo dadkii goob joogayaasha ahay, sidii annaga warka aan ugu helayno, gaadiid socday ayaa gantaal lala beegsadaa lalayaha oqolada nabadiidka ah oo saraakiisha oo saameed.
Ilaahay hadda wax wara ma ka haysaa cidda la socotay gaarigaas?
Maya walaal, kama aanan war helin qofkii la socda, laakiin dabcan waa dibaan ka soo sheegi doonaa.
Maxaad isleedahay waa sababta loo beegsaday baabuurkaas?
Wax kale ma ahane. Awalba howlgalladaas waayahanba waa socdeen intaad ka warhaysa bisha haddeer ku jirna gudaheeda, markaan laba waaye halkaas duqeynta lala beegsaa. Bishii ka horreysana 2 mar ayaa duqeymo iyo weerar oo foolka foola ka dhaca tuulada kuni barrow. Cududooda ayaa halkaas ku xooganeed, la dagaalankeenana qeyb ka tahay in halkaas waxay madaxdooda ku sheegayaan lagu duqeeyo.
Inkastoon ognahay in degmada Baraawe ay dowladda federaalku gacanta ku hayso, haddana ma noo sheegi kartaa meelaha ay Al-Shabaabku kaga sugan yihiin agaarka degmadaasi Baraawe?
walaalow, intii waa mahadsan tahay, intii annaga aan ka warhaynay saldhiggii ugu xooganaa waa saldhigga haddeer oo halkaas nimanka duqeynta ka wada oo ciidamada Mareykanka. Meel ka sokeyso haddeer xarun ku leeyihiinan ma ogin. Markii degmada Baraawe, meeshii Shabaab ugu xooga badneed ay ahayd halka koonfurta Soomaaliya, markii loo fiiriyo markii laga kiciyana tuulada kuni barrow ayay gabaad ka dhigteen. Tuulada kuni barrow aheed oo gabaadka ka dhigteenana dabcan haddeer awooddooda waa ku laciftaan sidhihi karnaa.
Maamulkoodu ma ka shaqeeyaa marka meelahaas?
Dabcan haddeer ayukaa ku sugan, laakiin xarumihii waaweynaa ay ku lahaayeen waay ka farxadeen halkaa iyo kaymahay galeen, kaymihiina diyaaradahay ugu carareen. Haddeer sidii ugu maqaalka xaramka iyo jilib iyo wixii ka xageeya ayaa ku maqlaaya meekaas.
Wax weeraraa ama wax howlgallo ay ka fuliyaan Baraawe ma jirtaa?
Maya walaal, 2 bilood haddeer ka hor maray soo weerareen. Kulley 10 lama ilaawaana loo dhiga. Waa ay ogaadeen in halkan ciidan xoog badan oo ciidamada Amazon iyo ciidamada militariga Soomaaliya ay ku sugan yihiin. Waa ay ka war heleen dabadeedna halkaa iyo waxay u gurteen jubbooyinka.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe oo khadka taleefanka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Shan qof ayaa dhimatay 11 kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan kadib markii xalayta laba baabuur oo midkood rakaab siday ay iskula dhaceen duuladka magaalada Berbera. Sida uu VOA u xaqiijiyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Saaxil, wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa saarnaa laba gaari oo midkood ahaa kuwa rakaabka ee isaga kala goosha magaalooyinka Soomaaliland, halka ka kalena uu ahaa baabuur kuwa yaryar ah oo dhuxul siday, kuwaas oo isku dhacay meel in yar u jirta deegaanka Geellookor oo u dhexaysa magaalooyinka Sheekh iyo Berbera. Sida uu khadka telefoonka igu xaqiijiyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Saaxil, Dr. Bashiir Diirye Jaamac, afarta qof ee saarnaa gaadhiga dhuxusha siday ayaa geeriyooday, halka 11 qof oo kalena oo saarnaa gaadhiga baska ahi ayaguna dhaawacmeen. Isuduuhu waxa kale oo VOA u sheegay in dadka dhaawacmay iyo kuwa geeriyoodayba dhammaantood la geeyay cisbitaalka guud ee magaalada Berbera, halkaasoo gargaar caafimaad loogu fidiyey intii dhaawac ahayd. Dadka dhaawacu soo gaaray ayaa isugu jiray kuwa dhaawacoodu fudud yahay iyo kuwa uu culus yahay, waxaana u badnaa in sida isuduuhu ii sheegay kuwa jajab soo gaaray. Dr. Bashiir Diirye waxa kale oo uu sheegay in dadka dhaawaca ahaa laba ka mid ah xaaladooda aad u cusleyd, islamarkaana ay u soo wareejiyeen dhinaca magaalada Hargeysa, halkaasoo markii dambe midkood ugu dhintay dhaawacii shilka ka soo gaaray, kaasoo tirada dhimashada shilkani sababay ka dhigaya 5 qof. Inta badan shilalka ay sababaan gaadiidku ayaa ka dhaca wadooyinka waaweyn ee isku xidha magaalooyinka qaarkood. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Waxaad wali dhegaysanaysaan tabintayada galabta oo jimco ah oo idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Muddo hadda laga joogo toddobaad iyo badh ayaa dowladda Soomaaliya waxay dowladda Itoobiya u gacan gelisay sarkaal ka tirsan ururka ONLF. Sarkaalkan oo lagu magacaabo Cabdikariim Sheekh Muuse, laguna naanayso qalbi dhagax, ayaa waxa in gacanta Itoobiya u galay markii ugu horreysay shaaciyay wasiirka arrimaha warbaahinta Itoobiya Dr. Nageri Lencho. Dowladda Soomaaliya oo iyadu in muddo ah ka hadalka arrintaasi ka gaabsanaysay ayaa ugu dambeyn arbacadii daraad sheegtay in sarkaalkani uu xubin ka ahaa urur gacansaar la leh ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Haddaba tallaabada dowladda Soomaaliya inay saxsanayd iyo in kale in ururka ONLF uu yahay urur argagixiso iyo in gebi ahaanba arrinta dhiibista sarkaalkani ay habboonayd ayaan barnaamijkeenna faaqidaada ee toddobaadkan ku eegaynaa. Waxaana igala qayb gelaya xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre iyo xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo labaduba Muqdisho jooga, iyo qoraa Bashiir Sheekh Cumar Good oo dalkaysu tagay Imaaraadka Carabta ku sugan. Marka hore soo dhawaada dhammaantiin. Waxaan jeclaa inaan ku bilaabo warbixin uu wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Yiriisow uu akhriyey maalintii Arbacadii kadib markii golaha wasiiradu uu ka shiray arrintii ku saabsanayd sarkaalkii ka tirsanaa ONLF ee dowladda Soomaaliya u gudbisay dowladda Ethiopia. Marka bal aan wada dhageysano hadalladii wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Golaha waxaa la horkeenay nuqulka heshiisyo ee dowladda federaalk Soomaaliya ee hore ula gashay dowladda Ethiopia ee 7 June 2015, kaasoo dhanka Soomaaliya uu saxeexay wasiir dowlihii markaas madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya xildhibaan Mahad Salaad Maxamed Salaad ee dowladdii Maxamed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubeysan oo ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo jabhadda ONLF inay daftar ku yihiin amniga labada dal, meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah.
Waayahay xildhibaan Mahad, magacaaga lagu sheegay meesha hase yeeshee, waan ku iman doonaa. Xildhibaan Goodax, aan marka hore weydiiyo aragtidaada ku aadan mowqifka dowladda Soomaaliya ee ku saabsan sarkaalkaas iyo xaaladiis inuu ururka ka tirsan yahay urur argagixiso iyo in kale.
بسم الله الرحمن الرحيم مو ها مكهرة صاحبة خط كجرة والسلام عليا شغالها إيو Voice of America إنت بدي ستنا يجن والسلام عليا سلام كدب عدن شو عشان الموضوع مو أنك لما أبان لهذا الحي هدي وأنا لف في هاي هدي كله هنتي يجا بشكل وروك أنا لف بدوني وده أي قري إنه وروك أكثر سنة هاي in ururka oo wadan sharci ka yahay oo ururka jiro ka shaqeeyay iyo in kala na xukuumadii ashaato wixii jiraadeen ee kama jiro ururkan xukuumadii ka horeysay iyagana way qireen oo heshiisada la sheegay ay ku dhex gareen ee in ururkaasi uu urur argagixisan yahay ee lama mid yahay shabaab labada wadan ee dagaal ku jiraan halka taasna way cadahay ururka wuxuu yahay oo ma taqaana waa la wada sheegay حكومه دبره iyo tu dambaba iyo hatta tiim xamed siyaad laftigeeda ma taafsanayn hatta waqtiga maxamed siyaad waxan wuxuu taafsanaa urur la dhigi jiray ururka gobolka doonka gobol fuha galbeedka Ethiopia waxna caasa ayuu dhigi jiray marnaba onagaas dowlad Soomaali ah taartay oo ogeyd in wadanka shaqeynayo ma jiray laakiin aniga taas ma baahan aniga waxa weey muxuu aha wadankeena ma u ogalaaneena ciidamo hubaysan ee la dagaalamaya dowladda dariska iyo maya waxa faraxsanahay in dowladda Soomaaliyeed ee mowqif qaadatay aysan ogalaaneen in ciidamo dad is-abaabulo hubaysan ee la dagaalamaan dowladda dariska inaan consistent nahay oo dowladeena hore iyo dowladda hadda aan dariska isku dhaqaaganahay runtu waa fiican tahay waxaan xumaan lahaa hadii khilaafaan xukuumadii hore horay u soo jiray marka way fiican yihiin siyaasadii qeexan muxuu aha ururkaasna wadankan wadan kama shaqeyn karo urur ma aha Soomaalidu dowladda Soomaaliya taageerayso marka way cadda ururkaasi wuxuu yahay
waan garta marka dowladdi maxamed siyaad barre ururka ay aqoonsanayd malaha waxa uu jeedaa ururkii WSLF ama ururka xornimada Soomaali galbeed
exactly kaas ee qoonsanayd kaas min mission TC jeedadii iyo hadafkii uu lahaa uu gaaray maanta umada Soomaaliyeed meel kasta joogan waa xur shanti Soomaaliyeed hadafkii la lahaa waa la gaaray waxa hadda maanta jiro waxaan saxayn weey intii aan ziyad yahdana muxuu aha xukuumad kasta soo jirtay mowqifkaas way wada qabtay
waan garatay taa doodada kulli waa dad badan baa laga yaabaa inay kugu diidan hase yeeshee dan si xilliban mahad xilliban magacaaga la sheegay inaad ahayd xubin kamid ah dadkii saxay heshiis dhacay sanadkii 2015 hadaan taariikhda saxayo aragtida ku aadan in dawladda Soomaaliya uu qoonsatay ururkaasi urur gixiso heshiiska adigu sameysayna uu ku yimid
waa maasan tahay walaalkay marka koobaad horta waxaan rabaa inaan halkan ka carabaabo heshiiska wuxuu ku saabsanaa colaadka dhacday labada gobol ee samalka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud iyo gobolka Qorxay oo samalka Soomaalida ka tirsan dadka meesha tagana waxay ahaayeen dad deegaankaas ka soo jeeday oo hal jufo ahaa oo aan wax dhibaantooda ahaa iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Galgaduud gudoomiyaha degmada Burxeel ugaaska beesha iyo odayaasha dhaqanka beesha heshiiskuna waxa uu ku saabsanaa waxay ahayd colaadii meeshaas ka dhacday qodobadiisu waxay xusayeen in xabad joojin degdeg ah laga gaaro in la xasiliyo in la xaliyo colaadii dhiigga badan ku daatay ee deegaankaas ka dhacday colaadan baa inaysan deegaanka ka dhicin in la xaliyo tabashooyinkii colaada dhaliyay iyo in labada dhinac ay iska kaashadaan amniga iyo deganaanshaha deegaankii colaadu ka dhacday iyo sidoo kale wixii khilaafa ee soo cusboonaada soonaas dagaalka uu ka dhacay iyo soonaa xuduudda ay kala yihiin maamulka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud in wada hadal lagu xalliyo marka heshiisku wixii uu quseeyay horta intaas ay ahaayeen iyo wixii uu ka hadlay intaba sabab marka hadda dowladdu taraf inta uga noqoto heshiis dad qabiila oo xildhibaano leh oo gudoomiyaal leh oo ugaaskoodii leh oo yaashooda dhaqankoodii leh inta tagen mushkilo deegaankoodii iyo dadkoodii haysatay uga hadleen ee xal ay ku soo qaadeen in loo soo gudbiyo heer federaal ee la yiraahdo waxaa lagu dabaqayaa ama lagu raadkiraya mushkilo xukuumadda haysato ayadoo ay ku dhacday inaan aaminsana waxay la tahay arrin aad iyo aad nasiib daro waa inay tahay. Qofka labaadoodi weydiiday ee ku saabsan Cabdikariim ururkan Conalef, aniga horta saan aaminsanahay Cabdikariim qalbi dhagax, waxaan u aqaanaa muwaadin Soomaaliyeed inuu yahay. Sida la sheeganayna waxaa sarkaal ka tirsan ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybtiisii 21-aad, inuu Soomaali ahaa ayaan anigu aaminsanahay. Dadka Soomaaliyeedna isla qireen saraakiisha ula shaqeynaya ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed kamid ah ayaana inoo xaqiijiyay. Waana laf ururka la yiraahdo, anigu uma aqaan urur argagixisa inuu yahay. Madaxdoodu waxay joogaan wadamada Yurub iyo Maraykanka, dal u aqoonsan inay yihiin argagixis oo dalka Itoobiya aan ahayn. Anigu ma aanan maqlin meel golayaasha baarlamaanka Soomaaliya inta ku shireen sharci ay ku gaareen ay ku xalaalaynayay leeyihiin ururkan urur argagixisa weeyeen, anigu ma arag sharcigaasuna ma jiro. Sabab marka maanta ay dadka Soomaaliyeed loogu geliyo afka ururkan waa argagixis oo xukuumaddu ugu fududaato, aniga waxay la tahay arrin meesha ku jirta inaysan ahayn.
Waan gartay.
Marka laga hadlayo muwaadinimada iyo Soomaalinimada, dadkaanu dad Soomaaliyeed
waanu iman doonaa qodobka, waanu iman doonaa xildhibaan mahad qodobkaas. Hase yeeshee wareysi la yeeshay afhayeenka ururka NLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo lagu naanay Sacadaani ayaa wuxuu ku sheegay qodob odhanaya in ururku uuna urur argagixisa ahayn, xubna xafiisina uu ku leeyahay meelo badan oo caalamka. Waxaan jeclahay bal inaad ila dhegeystaan. Marka hore,
ma jiro waddan qaanuunka hoos yimaada, waddamana qaanuun bay leeyihiin iyo xeerar baarlamaanadu dejiyaan oo xeerarka caalamiga ee xuquuqul insaanka iyo cahdiga qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka. Dowladda casriga ee adduunka ka jirta noocay u dhisan tahay dowlad u dhisan oo noo aqoonsanin ma jirto.
Bashir, waad maqlaysaa in afhayeenka NLF uu diiday in uu ururku yahay urur argagixiso oo dalka Itoobiya keliya uu aqoonsan yahay. Qoraabaa tahay arrimaha Afrika wax ka qora, sideed u aragtaa arrintaa?
Hortaan kii horreysiiyo maxamedow, aad ula salaama tahay nimankoodayaasha xildhibaanadiina, aad bay salaamay yihiin. Horta dowladda Soomaaliyeed dab ahaantii waxaa ku dhacday political blunder ama waxa la yidhaahdo jahawareer siyaasadeed baa ku dhacay, taas oo gilgishay kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed siisay dibad iyo gudaba, oo wixii loogu riyaaqay ee loogu beeraqay ee ugu weyneyd ee dad ummadda Soomaaliyeed ay ka rabtay ahayd inay go-aanka ummadda Soomaaliyeed gacanta ummadda Soomaaliyeed kusoo celiyaan. Dabeytana taasi ay keento in qabkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ee soo noqoto, taasi ugu muhiimsanay. Iminka waxaa muuqata inay tii dhab ahaantii galgalanayso oo ay khatar geliyeen. Taa waxaa kasii daran iyadoo marka crisis dhaco, crisiska dhicitaankiisa waxaa kasii muhiimsan crisiskaas sida loo maareeyo ama dhibaatada dhacday sida loo maareeyo. Maareyntiina waxaan uga qabaa dowladdaasi Soomaaliyeedina ku fashilantay, maxaa yeelay halka iyagu magarasahay soo bandixi lahaayeen oo ummadda Soomaaliyeed soo bandhigi lahaayeen waxa dhacay, waxaana sii daraa ummadda Soomaaliyeed dibad iyo gudaba iyadoo loo dhagataagayo inay warkii ugu horreeyey iyo bayaankii ugu horreeyey ka maqlaan wasiir Itoobiya ah iyo degmooyinka kale Itoobiya, oo ay Itoobiya kasoo horreyso dowladda Soomaaliyeed inay ummadda Soomaaliyeed u sheegto waxay dhacay. Muddo markii aamusnaayeenna waxay ku sheegeen ururka TPLF iyo qof Soomaaliyeed oo ciidankii Soomaaliyeed ka mid ahaa siduu u sheegay xildhibaan mahad oo ku dhaawacmay oo magaranaysa deni Soomaaliyeed ah in isagiina waddan ajnabiga gacanta loo geliyo ururkan ONLF na lagu tilmaamay inuu yahay urur magaranaysa argagixisa oo Al-Shabaab lamid ah. Waxaan hadaba ognahay ONLF inay migisa la dagaalanta oo iyaga iyo TPLF ururkii Tigreyanka ay gacmahays haysteen markii la ridayay migista Haile Mariam. Markii la riday dabadeedna ay diideen oo qoladana markaasidii Eritrea kale ay doonaysay inay gobolnimada qaato, qoladii kale markay xukunkii qabsadeen ay diideen. Dabeetana iyagu markaa ku leebilgareeyeen inuu yahay urur argagixisa. Anigu waan eegay, xataa maantadan waxaan eegay State Department-ka United States-ka ururada ku loogu magacaabay inay yihiin urur argagixisa. Kuma jiro ururka ONLF, kuma jiro. Midda kale waxaa weeye ninkan kulaas waa Dayac Cadaani iyo niman fara badan oo kale oo ururka ka mid ahaan jiraba Yurub iyo waxay joogaan reer galbeedka. Wuu kasoo hadlayaa oo la qaban lahaa maanta hadduu yahay nin terrorist loo ogol yahay oo magaranta loo ictiraafsan yahay. Marka waxaan qabaa nasiib darro ummadda Soomaaliyeed ku dhacday in arrintaasi tahay. Dowladdaasina uga soo kaban doonto anigu dhab ahaantii ma garanayo.
Waan gartay, laakiin saddex xildhibaan goodax uu cadeeyey waxa uu yidhi ururkii horay dowladda Soomaaliya u ictiraafsanayeen wuxuu ahaa ururkii WSLF, howlgalkiisii ama mishinkiisi wuu dhammaaday, ururkanise maaha urur ka turjumaya wax dowladda Soomaaliya proper markaan ka hadlayno ay taageersan tahay ama bala dhacsan tahay. Dooda maxaad ka odhan lahayd?
Waxaan xildhibaan goodax waxaan ku ogolahay in duruufta waddankeena uu marayo iyo dhibaatada ina haysadayaalkan taaganna aynaan waddankeena u ogolaanin ururku doona ahaadee ururayaal magaranaysa maleeshiyo qubaysani inuu dalkeena joogo. Taas way fiican tahay, waana ku waafaqsanahay.
لكن تانا أنا أقولين وحويي قف صوماليين ووضن كلا أوشاقة إنو يهير قدحسو حتى هدي لغو صواعدية وحواجب هايد إن لغو حكومة ويدجيسة قديسة ومحكمة هادل كينا لسوة تاقو وحاكو جرتا كرامة إيا قبك ووضن إن قف إن قف مواضينا مقرنسة لديبو لكنا ميشو أجنبي كنو قضي أروا بنقرواي وإيو حوي واني صومالي وعيدة كي صوماليات كوشري وولي بدك ودك عالمي هدي اللي هيكا بالسواقات ميال كالوكول شامي باسبور إتوبيان وهايستا يا مدحوينا فرماش يجلس متخير وح يسبب سبورة أجنبية مركا يموت هق واحد الحكومة بمجر مركاته هدي قف في الصومالي وأج باسبور كاه يسبب نقول يقف أجنبية وحوي وحجر مثلا هاد نقص وقاعد عند أدونك شان سير الصومان حمدو حنقول هاي مانتها ودمذا أدونك إتوبيا for example سويسرا لازم ما يكون يأفرط من كديد إتوبيا نظيرة إتوبيا الفلسطينية وأفتوبي وهالك إسديبي سويسرا لازم ويد سؤال سنة إتوبيا نقص قصتي زيمبابوي واحد جوجا ميليستاه اللي مريم هو نقول هاي وصل الدميري هو إلى أدونك ها يعني كل ديلها إتوبيا ويسوق هاي سكر ويني وحنقول هاي ودمذا وين أدونك هو وين مكرس هناك مريكان كيو كم وين هاي إيرويد نو ذي نيو جوجا روسيا وروسك ديدي نسوعلي بكوس رح الله قوانين تأذنك وحي شيء جسني كهدي لا بقية إن أمد مرتفع جرقي أما نوشي لا بقية إنها اللي دي منو كرامته وده كذا فجرتا وجوجو جوليان أسانش وحنو قلنا لك يوكي ليكس كا إنه إنجليز كا دولة دير أو لاتين أمريكا أو إكوادور إكوادور رينا هذا سفارة دي جوجتا ودولة إنجليز كو عاصمة دي رجوا كل دي وين إنك قاتو مركب حوي وح كجرتا كرامته يو قبك أمدا كجرتا إن قف مواطنا وحوي إن إن صفران تيكا وحيابا وقوه ريه وحكا مدا إلا السوقو موادنكا الكرامة ديسا وكا تاسل عنوغو وحي ساينة تايمد دولد وخالد وينكو كشدا وحانتي
داقي استيال ولي وحاد لسعود تان برنامجكي فاقيداد دا تدوباد كون ماانتكا قهد لينو سركال كاترسان أوروكا أوينالف أو دولد سوماليا اي تدوباد إيا بركهور وقع انجليسي دولد دي توبيا iyo dood arintaasii ka dhalatay hase yeeshee hadda waxaan idin soo gudbinayaa wareysi gaaban oo aan si gaar ah uga qaaday Xasan Xundube Jimcaale oo siyaasadda Soomaaliya iyo caalamka ka faalooda kaas oo isna weydiiyay talaabadii dawladda Soomaaliya ay qaaday
horta sideeda waxa waaye wadan marka hore salaan waa marka waan salaamayaa adiga iyo asxaabta kale iyo dhageystayaasha intaba ani waxaan is leeyahay dawladdu marka ay go'aan gaareyso waxay ku dhistaa xog ayadu ay hayso iyo danaha marka ay fiirinayso ayay wax ku dhistaa dawladduna waxay matashaa dadka Soomaaliyeed waxaan is leeyahay marka go'aanka ay qaadatay inuu danta guud ee qaranka hadii la fiiriyo ay kala wanaagsan ay kala muhiimsanaatay dan qof leeyahay oo gaara marka ani waxaan is leeyahay wixii wadanka qaran dadka qaran oo qaranka guudan u ah oo umada Soomaaliyeed dan u ah oo dalka dan u ah inay fiiriyeen oo sida ku habooneed ay sameeyeen waana sida ay inta badan dawladdu marka ay go'aanka qaadanayaan ay wax ku dhisaan waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay go'aankaasi ee dawladdu qaadatay iskama qaadanay danaha qaranka iyo dadka Soomaaliyeed inay fiiriso taas ila tahay
xitaa hadii lagu dulminayo muwaadin Soomaaliya
wallahi Soomaali muwaadin ah sidiisaba waxa waaye Soomaali iyo Soomaaliya waa tii kala waa la rabeen la fiiriyo qof kasta oo adduunka jooga ama ha ahaado Soomaali ama Soomaaliya ka tirsanaado ama wadan kale ka tirsanaado in la dulmiyo wax qaldan waaye laakiin waxaan is leeyahay golaha wasiirada Soomaaliya oo madaxweynaha qarankuna uu la og yahay intay go'aanay gaareen oo golaha wasiirada dhowr 20 ka kooban iyo madaxweynuhu inay u bareerayaan in qof la dulmiyo ilaa maahan sidaas ilaa maahan
waan gartay waxaa la sheegay in Cabdikariim Qalbidhagax uu xamar ku noolaa muddo 3 sano xaasna uu kulahaa caruurna uu joogtay waxaa jiray dawlad ka horeysay tanada farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre oo marka si loo eego dhinaca saaxiibtinimada dalalka dariska ah amaba la mid ahayd amaba kaga sii wanaagsanayd intaas oo dhan waxba laguma sameyn Qalbidhagax maxaa hadda keenay talaabadan
horta xogta inuu ku noolay xamar iyo isla uu noolaa iyo meesha uu ku noolaa wax noo dhameystiran oo aan hadda hayno ma aha waa xog dawladdu og yihiin qofka jabhadka ah oo dawlad kale ka tirsanaa wadan kale jabhadeeda ka tirsan xogteedu waa wax uun inta badan waxa ahaaya ciidamada sirdoonkeena xogtaas iyo nabad sugidda ayaa haya dadkan shacabka uma looma soo bandhigo marka xogtaas wax badan kama ogin hadda sida aan wararka aan ahaa igu soo gaareen oo dad xoogaal aan wareystanin nin isqarinaya oo markii lasoo qabanayo aan iscadeyn oo isqarinaya inuu ahaay ayaa xogtaasan hayaa marka xogta ah yacni wadanka uu ku noolay oo dawladdu hore way ogeeday taas wax anaga shacabkana la qaybsada maaha waa wax qarsoodi ah oo aanna wax badan ka ogeyn laakiin sida hadda annaga warku nagu soo gaaray oo aan weliba u kuur galay oo ilaa aan la xiriiray dadkii gaalkacyo iyo cadaado iyo meel kasta markii aan la xiriiroon u raadiyey, waxaa la ii sheegay markii la qabanayay inuu qof isqarinaya ahay oo uusan ahayn qof meel lagu og yahay oo dadka dowladda Soomaaliya ay ogtahay. Sidaas warkaas ay soo gaaraanaya.
Waan gartay dhiibistii qalbidhagax kadib waxaad arkaysaa xasanow in dad fara badan ay dowladda ku dhaliilayaan oo ay leeyihiin wixii ay ku timid oo ahaa in ay hor joogsanayso danaha dowladaha dibadda, gaar ahaan kuwa deriska ah, dowladdii ma samaynin oo way u jilicsanaatay. Dadka sidaa leh maxaad ugu jawaabi lahayd?
Horta dadka Soomaalidu bulshaweynta iska ah inta badan laablakac ay wax ku dhisaan, laablakacaas waddankaana ku dumay. Waxa waaye anugu dadka aaminsanaan kamid ahay xataa dagaaladii la galay ee waddankan xilligii dowladdii hore la galay oo Itoobiya lagu qaaday inay ahaayeen dagaalo aan laga fiirsan, lagu fududaaday, laguna fashilmay, laablakacna ku dhisnaa. Haddana weli dadka Soomaaliyeed laablakacay wax ku qiimeeyaan. Muwaadiniinta Soomaaliya ama kan cid kastoo tahaba dad badan baa lagu laayaa oo aada u fara badan, maalin walbana dadka waa la dhiibaa oo waana la soconaa, oo magaalooyinka xamar kaliya maahe, magaalooyin kalena waa laga dhiibaa. waxa way dadka Soomaalidu marka laakiin ma fiirinayaan, mana fiirin danta guud ee qaranka ee waxa waaye laablakacay ku socdaan, mana aaminsani in laablakacaas oo dadka Soomaaliyeed ay horan ugu burbureen haddana ayagoon ka fiirsan ay wax walba laablakac ku wadaan oo aysan fiirinin xeerarka adduunka iyo xeerarka waddamada diriska noo yaalla iyo danaha naga dhexeeya aysan fiirinayn. Ma filaya in horumar lagu keenayo. Waxaan aaminsanahay dowladdu bulshada ayadaa ka aruursan, danaha ayadaa ka fiirin og, ayadaa xogta ka heli og, ayadaana uga aboon inay go-aan qaadato dadweynaha iska daadsan. Saasaan isleya anugu.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xasan Xundubay. Haddii aan barnaamijka Faaqidada ee maanta dib ugu noqdo, hadal u madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ka jeediyey telefishinka ismaamulka ayaa waxa ugu sheegay in Cabdikariim Muuse Qalbidhagax uu ka mid ahaa dadkii deegaanka u dhashay ee markii Mingista Xayla Maryam xilka laga tuuray soo noqday, kadibna madax ka noqday booliiska maamulka Soomaalida, isagoo intaa kadib dowladda ka baxay ururka ONLFna ku biiray, falal uu geystay dartoodna xaq loogu leeyahay in maxkamad la horkeeno. Haddaba arrintaa uu madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya sheegay dowladda Soomaaliya marmarsiye ma u siinaysaa tallaabadii ay qalbidhagax ka qaaday. Mar kale aan ku noqdo martidii barnaamijka, su-aashaas jawaabteedana aan siiyo xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre.
Waagaysan dheer, horta waa mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Muxuu ahaa horta in xukuumaddu, aniga afkeeda inaan ku hadla ma rabo, laakiin xukuumaddu inay la soo daahdo dawo badana ku jirto waxay ummadda Soomaaliyeed u sheegayso. Markay arrimuhu noocan yihiin, waxay hubisay waa inay ahaato. Markii ay hadashayna meeshan xukuumaddu lama cayaarayso dadka fadhi ku dirirka iyo dadka jecel in warku daqiiqadiiba socdo oo xeesmo, ma aha dadka warka la siinayo. Dadka warka la siinayo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ee danaynaysa laga hadlay. Inay lasoo daahaan aad bay u fiicnaad, maxaa yeelay akhbaaraad badan iyo information badan inay is coordinate gareeyaan wax sameeyaan. Marka hore ninkan odaga ah laga hadlayo waddanka uu ku noolaa jiray, asigoo la og yahay ururka uu ka tirsan yahay waxay tahay, waxaa laga waani jiray inuusan howlo kala gelin sida asiga iyo kuwa kale oo badan oo hadda waddankeena ku nool looga waaniyo inaysan umuuro shirqool ah iyo shaqo ONLF oo aktif oo qori wadato aysan la gelin. muxuu ahaa waddanka aan dariska nahay? Kii ogaansami waayena waa la qabtaa, qaarkeen way jiraan, qaar aan xirayn waa jiraan oo ku nool oo aan active aan ahayn oo dad maanta shaqaynayo, ordayo, qoryo wato oo hub wato oo dad abaabulaya aan ahayn, cidna ma haysato. ninkan odagaa nabadgelyo nin siiyey sida mitaalada walaalkay Bashiir sheegay, nabadgelyo nin waddankan ka warsaday rasmiyaha. Sida u dhaqnaayay wuxuu ahaa muwaadin Soomaaliyeed, ciidamadeena hore uga tirsanaa jiray, shuruucda waddanka u ogolaanaysay inuu ciidamadeena ka tirsanaa. ciidamadeena kadibna wuxuu noqday ciidamada Itoobiya, booliiska Itoobiya kamid ahaa, muxuu ahaa sirdoonkoodu kamid ahaa, muxuu ahaa sida wararka xukuumaddu sheegayso wuu ka soo baxsaday dembiyo oo shaqsiya oo aan ahayn dembiyo siyaasadeed, uga soo baxsaday shabaab buu u galay, shabaab buu ka soo baxsaday muwaadin meeshan ku nool buu ahaa. Markii haddana howlahan ku tilaabsado sidee naloo sheegay laga waaniyo waana qaadan waayey, ficilkaasaa la qaaday. ficilkaas ficil ka fiican ma la qaadi karay? Maybe waa la qaadi karay, waa laga yaabaa in la qaadi karay, laakiin sidaas ay muuqatay. ما ku kala daadanayna oo sida walaalkii bishii sheegay kalsoonida xukuumadda dhintay shacabki asan noqday ma wararka saawa weynan ku hadleena aniga waxa la tahay maya shakhsiba waxa fikir uu danaa aaminsan yahay waxa qori u qaaday annagana qori halkan kama rabno ma awoodno inaan mataqaana dad qoriyo wato Ethiopia halkan ay joogtaa waa noo dhimanaysa dadkooda ku dhimanaya inaan xasilooni helin shabaab ee magaalada Berber dagaalamayaan inaan dad halkan ka dagaalamaya iyaga xasilooni ka qaadaya halkan ku heyno oo aan nidaamno waa Soomaali waa kan ma awoodno waa soo dagaalamay wadankaas waa xoreynay maanta waxay yiinayeen ruuxda iyo wanaagga iyo sharafta yani shacabka Soomaalida ee Ethiopia ku dhex nool sharafta ku nool iyo deegaankooda si ay u maamulaan kumanaan Soomaaliha u dhimatay Italia u burburay maanta meeshan joogno dagaalkaas aan geeyin maanta weli inaan wadno sheekadaas ummada Soomaaliyeed ma qabato xaqna maaha waxa waxaan buubuunayna la ordaya waa siyaasiin damac kale leh
wangar
kale leh marka taasina ummada Soomaaliyeed ma qabato ummada Soomaaliyeed waa in lagu hoggaamiyaa inay soo kabsadaan inay hore u socdaan looma baahno waxyaalahan hadda aan la ordayno
waan ku gartay aad baan ku gartay mudane
godah wadankaanu joogaa wax ka eriyo ma jiro
waan gartay mudane wax saax xustay saddex sano ku noolaa wadanka xilibaan ma hadaan weydiyo ma jiraan wax cadeynaya in Cabdikariim qalbidhagax uu hub qaaday taasina ay keento inay khasabto in dowladda Soomaaliya ay ku wareejiso dowladda Itoobiya
marka badad waxaan rabaa inaan qeexo qof kasta oo Soomaaliya sida hadda ku qoran sharcigii nambarkiisa 28-22 December 1962 dowladdii Soomaaliya ay meel mariday ayaa qeexay muwaadiniinta Soomaaliyeed waxay yihiin qodobkiisa 2-3 waana muwaadiniintaas uu ka mid yahay qof kastoo abii Soomaali yahay qof kastoo degan jamhuuriyadda Soomaaliya qof kastoo asalkiisu Soomaali yahay luqad ahaan ama leh dhaqan ummadda Soomaaliyeed dhaqan ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed marka laga hadlayo Soomaali weyn wey wax meesha ku jira Cabdikariim anaga sidaa u naqaano marka laga soo tago waxaas oo dhan oo Soomaalinimada ah oo kuwa xataa deegaanada kala jira ay Soomaali ku yihiin markay yimaadaan jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdikariim waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka fogga dalka Soomaaliyeed ayaga sheegeen saraakiishii joogta ula shaqeynayay qeybi uu ka tirsanaa ayaa maantay dadkii mas-uuliyiinta ahaa oo xilalka kasoo qabtay ay joogeen dalkan ayuu usoo dhaawacmay usoo dhibaatooday magaaladan ayuu jooga Muqdisho ku noolaa 3 sano la soo dhaafay wax dhiba uu ku hayay dowladda Itoobiya iyo wax mushkila ah oo tan Soomaaliyeed uu ku hayana lama arko
waan gartay aan u tago Bashiir God oo jooga Imaaraadka Carabta wareysiga aan xusay hadda ka hor in yar ka hor madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu siiyey telefishinka dowlad deegaanka waxa uu ku sheegay in ay tahay dadka Soomaalida ee u dibadbaxaya Cabdikariim qalbidhagax inay ka dibadbaxaan dhibta iyaga haysata Al-Shabaab iyo ururada kale hubaysan ee maalin walba dadkoodii aqoonta lahaa iyo dadkoodii waxtarka lahaa dilaya carruurtii ee jaamacadaha u socotay iyo dhakhaatiir soo baxaysa qarxinaya kuwa in laga dibadbaxay heeda ma ahayn nin dal kale ku abtirsada oo dowladda uu waddankeeda joogana dhib ku haya in loo dibadbaxo madaxweynuhaasi ee madaxweynaha ismaamulka Soomaalidu garmaleeyay
waxa uu haystaa waxa weeye waxa jiraa waxa la yiraahdaa kelimatu haqqin urida biha baatil samad gelo kelimatu haqqa laakiin ujeedadeedu way khaldan tahay waa runtii oo in waxyaabahaasi ee dowladda Soomaaliyeed ka mudaharaadaan xaq weeyaan laakiin awood ma u leeyihiin inay ka mudaharaadaan ba meesha ku jirta dadkan waa dad shabaab iyo ururad argagixisadii ay haysteen oo aan haddi karayn aan dhaqaaqi karayn aan isluudin karayn bay haayeen waxa laakiin meesha ku jirta intuu leeyahay intii Cabdikariim iyo qeyb waxaan min ree Itoobiya u dabaaday mudaharaadayaan Cabdikariim waa ayo sida quruxda badan la u dhiga uu sheegay xildhibaan mahad Cabdikariim waa qof Soomaali ah qof kasta oo Soomaali ah oo ay u doonay ku dhaco oo weliba dowladdiisa kaga dhaco oo shacabka Soomaaliyeed marka awood u leeyahay inuu codkiisa ka dhibto ama ka mudaharaado ama ka hadlo xaq bay u leeyihin inay ka hadlaan Cabdikariim inuu dalkaasi ka mid yahay waxa weeye sida uu sheegay sidiisa shibka uu sharxay mahaduu sharxay qofka Soomaaligi meesha ugu dambeysa uu ku iisho yani waa the last resort meeshuu doona adduunka ka joogo laakiin meesha ugu dambeysa ku iisho markuu adduunka ciriiri kusoo noqdo waa dalkiisa weeye Soomaaliya marka waxa weye dalkiisa markuu kusoo iisho haddii xataa dembiga ugu weyn ugalo lagu soo oogo waxay xaq dowladda Soomaalida ugu leedahay in la keeno maxkamad in wadanka gudihiisa lagu maxkamadeeyo oo lagu qaado haddii markaa sida uu sheegay ma haddii ay jiraan agreements waaweyn oo markaa ku waajibinaya ama awoodda loo sheegtay ama sida loo sheegtay Soomaalida inay dhiibto waxa waa mid loo baahan yahay dawladda inay transparent ka noqoto umadda Soomaaliyeed u sharaxdo oo duruufaha kulli tan ay sheegto laakiin waxa weey kulli qof Soomaaliyeed anigu ma qabo I don't think intan anigu waxa qiyaamada dunkaba waa xildhibaanada iga farabuduuban iyo waliba dadka magaranaysa qaanunka adduunka jirsa
marka
qof Soomaaliyeed dhibtiyada loo dhiibo abdi ninka ninka Ethiopia joogana waxaan ku diidanahay isaga laftiisu maanta haday dhibaato ku dhacdo meeshu ku soo diyaa Soomaaliya taasina ha ogaado
hay xildhibaan godax
horta dhowr jeer aan rabaa inaan iskiimiyo marka uu reeso horta heshiiskan laga hadlayo heshiis dhex maray qabiil laba qabiil ma aha heshiiska waxaa saxay wasiir dawladdii xukuumadii Xasan Sheekh wasiir dawladdii madaxteeda saxay oo ma tarad ninka hadda aan wada hadlayno cidda oo la saxayna qabiil ma ahayn haddii aad suuq qabiil markaa isku haysta qabiil wax lama saxayna wuxuu la saxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia waxa ku qoraayna waa cadda hadaasi heshiiska sababkiisa labaad wuxuu leeyahay labada dawladood qabiil lama hadlay labada dawladood waxay iska kaashanayaan la dagaalanka shabaab iyo ururka muxuu ahaa ONLF ay iska kaashanayaan waa quote and quote intaas ku qoran marka meeshan horta yaanan anaga is wareerin shacabkan yaanan wareerin danta umadda Soomaaliyeed in laga hadlo wanaagsan in aan meelo la soo marmaro oo la siyaasadeeyo oo dadka la kiciyo oo waxa la sameeyo wax dan oo lagu gaaray madax qodobka labaad oo kale inaan sheego ninkan codaga ee la yiri waa la doorsiyay nin waddanka nabad ku noolay ma waddankan dad badan nabad ku dhex nool oo ku nabad qabo oo ku bad qabo oo gabaad yahay meelay doonaan wax ka soo sameeyaan laakiin ninkan waddankan sida nabad sheegay xukuumadu sheegayso annagu waxaan jeclaadaa xukuumadda inaan rumeeyo inkaan rumeey lahaa dad propaganda wado waxa weeye ninkan waddankan dhexdiisa ayuu mushkilad ka waday abaabul buu ka waday mana macquulna maaha in aan abaabul inta ka wadnoon ka dhiiri gelinno marka muxuu ahaa Ethiopia ciidamadooda halkan ay xasilinayaan ay u dhimanayaan macquul maaha marka ninkan nin malaayiga ah laga dhigin ninkan Soomaalinimada mar hore ka tagay waa nin Ethiopia tagay ciidamadooda ka qayb galay mukhaadaraadkooda ka qayb galay halkaas ka shaqeeyay maalinba ma meel baan la noqonayaa waa mid waxa ay yahay moqti
waan gartay aan u tago xildhibaan mahad
sharciigan la sheegayna isteenaan qabaa fadqaana sharciiga 28 citizenship logan oo jinsiyadeena tilmaamay sharciigan waxa la sameeyay 62 wuxuu ku saleysnaa adigu aad garan kartaa wuxuu ku saleysnaa siyaasadii awoowyaasheen ciishanka Soomaaliya ayuu ku saleysnaa labadii sano u dambeysay isbeddela ku socday leftirkiisa qodobka in wax laga bedelo qofka Soomaaliga la sheego maxaa yeelay waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in hadafkii la lahaa ee shanta Soomaaliyeed la gaaray shaati aad gashanta ay lama raadiyo waan gaaray xurriyadii waan gaaray markan inaan annaga noolaana u baahanahay
xildhibaan goodax waan ku gartay
waddanka nabad ugu noolaa waaye madaxdiisa ka waaweyneeda haddii waqtiga aan hadlayno joogto oo ku nabad qabto isaga ayaa sida yacni xukuumadda noo sheegtay iyo mukhaabaraadkeenu sheegeen goboladaas wareegay inuu hub iyo howl ka galo yacni bini'aadam baan naf baan leenahay
xildhibaan goodax waan ku gartay
siyaasiyiinta danaha leh Soomaalidaan
xildhibaanka
waddankooda ha u heliyaan iyo isla matqana wax kale ku mashquul
waan gartay gabagabadii barnaamijkan ku dhownahay waxaa cad in dawladda Soomaaliya hadda ay meel adag ku jirto ama ha laga soo horjeedo macnaa qofka ama ka soo horjeedo ama ha la jiro waxa cad inay xilli adag marayso maxaa dawladda la gudboon maxaa shacabka Soomaaliyeed la gudboon Bashiir Good baan ku bilaabaya
horta aad baan ugu mahadnaqayaa ninka ilaahdo mahad sida fiican uu dhigay waxa kale oo mahadnaqayaa xildhibaan Goodax sida uu ugu damqarayo dalka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed dhibaatada soo bartay uu goobjoog ugu ahaa uu arkayay uu leeyahay waran walaalnay iska kaayday sidoo isagu uu dhigay dhab ahaantii laakiin waxa idin meesha ku jirtaa wuxuu yidhi kubba mashaar baan soo xirinaa wilkan Ethiopia kamid ahaa waxaan ognahay farmaajo iyo civil servant ka ahaa dowladda New York ka ahaa uu u dhaartay walka joogay especially kan xidhan yahay markay soo dhigayd ku dheedo waxa weey taasi in qofka Soomaaliyeed la yiraahdo meel kale mashaar kale ka xidhaa oo waa sii darmida kale hadii riyadii Soomaaliyeed iyo magaalada wixii uu leeyahay xildhibaan Goodax oo ixtiraamaya waan kasoo gudubnay waqti baa kasoo dhacay inaga baaburiyay inaga daaya way fiican tahay taas oo hadii baarlamaanku intay fadhiistaan dowladda Soomaaliyeed ay yidhaahdaan arrintan waan ka hadlay oo saxiixaan oo dabeeta calankana istaantiisa ilaashantii Soomaaliyeed buu astaan u ahaay la bedelo taas mar goori noqonaysaa laakiin ilaa intay taasi dhacayso an waxa ku waafaqsanahay mahad in damirka umada Soomaalida iyo especially dhalinyarada Soomaalida ma taajuu ku baahsan uu nool yahay oo weli u arkaan Soomaaliya inay Soomaalida meesha meel kusii joogtaba. Okay, aanu soo noqon su'aashayna dawladda waxa la gudboon inay mar walba ogolaato umada Soomaalida inay la xisaabtanto, ay had iyo jeerna ka ahaato transparent oo sheegto wixii jira oo nay qarin oo nay mid kuhoosida bigin. Waxaa kaloo la gudboon dawladda inay ku dadaasho sidii ummadda iyo sidii go-aanka Soomaaliyeed gacanteeda ugu soo noqon lahaa ee aan loogu dictate gareeyeen garanta dowladda jaarkii waxay doonayaan. Meel cidhiidhi ku jirta waa ogahay, waxaa ka mid ah dowladaha khaliijka mowqifka iska taasi waa mowqif aadig ahaa. Mowqifkaasina waxaa laga yaabaa maanta inuu tan ay yeeshay mowqifka laftiisa ku kalifayo, waayo waxa weeyaan waxa dowladahan khaliijka sacuudiga iyo isbahaysiga ahaa si dhabiyadba Itoobiya uu soo taageeri karaa haddii Itoobiya iyo Soomaalidu maanta isqabtaan. Marka waxyaab fara badan waa la xeeri karaa, waa la fahmi karaa, oo dowladda waa lagu gargari karaa, laakiin waa haddii ay ummadda Soomaalida si qurux badan oo magarata uga soo horreynin Itoobiya ayagu usoo bandhigaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaa la gudboonaaninsa ay la taaban shacabka Soomaaliyeed baan ka mid ahay. Waxa weeye in khaladkii dhacaya dowladda samaysa aan lagu dhaliilo oo aan lagu dhaafin, laakiin aan lagu burburin oo aan magarata aan noqonin mid aaxid ugu jabiya. Waayo waxa weeye in badan baan soo kaca kufnay, waa loo baahanya dowladda in lala xisaabtamo oo la dhaliilo, laakiin looma baahna inaan halkii ku noqono mar labaad.
Waan gartay xildhibaan Mahad.
Ani waxay ila tahay dowladda waxaa la gudboon dowladdan dastuurkii iyo shuruucdii dalka u taalla ayay ku tumatay, muwaadiniintii Soomaaliyeed xuquuqdoodii ayay ku xadgudubtay. Haddii aan laga qabanin ama ayagu aysan ka laaban waddadii ay mareenna, waxay ila tahay in badan oo Soomaali waddadaas inay ku baxaydo. Waxaan aaminsanahay marka xukuumadda iyo madaxweynuhuba inay ummadda inta la hadlaan dhef galaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay u geysteen ay raalligelin ka siiyaan, ayna ballan qaadaan inaysan soo laabanaynin arrintan oo godkii ummadda ay ku rideen mar dambe aysan ku ridaynin, mas-uuliyadoodana sida dastuurka uu qabay ay u qaataan. Arrinta ku saabsan shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaa hay-ada dowladood ay leeyihiin keliya waxa qaldama waa xukuumadda, baarlamaankii ayaa jooga, madaxweynihii ayaa jooga, isla xisaabtana jira, dastuurkana wuu ogol yahay shuruucda dalka u yaallo. Ciddii dambi gashay waa la xisaabtamaa, ciqaabteedana lagu qaadaa. Marka waxaan qabaa inaa dowladnimada iyo qadyadoodu meesha ay taagan tahay inaysan ka niyad jabin in la isku duubnaado. Inaan uga mahad celinana waa runtii dareenkooda siday u muujiyeen oy uga dhiidhiyeen gafka lagula kacay muwaadinkaa Soomaaliya Cabdikariin Qalbi Dhagax. Waxa naga qaldanna hay-adaha dowladda dhexdooda ayaan ku saxa doonaa, wax naga burburi maayaan inaan isdhaliilno, inaan isla xisaabtano waxaan meesha u joogno waaye, wax loo dhaliilaya
aad baan ku garta
qaldan in la toosiyo. Marka taas baan ka doonaynaa insha allah.
Waan garta ugu dambeyntii xildhibaan Goodax, labadaas qodobeen weydiiyey labada mudane ee ka horreey.
Aad aa umaadsan tahay. Anigu waxaan kusoo koobi lahaa, marka u horreysa xukuumadda waxaa la gudboon inay danta Soomaaliyeed dadka iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed dantooda inay marka hore ka shaqeeyaan oo wax kale aysan isku wareerin. Meesha aan joogno sida aan u jabannahay waxaa keliya ku kabi karnaa in dowladda Soomaaliyeed hadday baarlamaan tahay iyo hadday xukuumad tahay in ay kow ka dhigaan danta Soomaaliyeed, shacabka iyo dalka Soomaaliyeed dantiisina kow ka dhigaan. Labo, inay dowladaha dariska waqtigan xaadirka ay la lahaadaan gacan saar amni oo aada u wanaagsan. Saddex, in ay xoogga saaraan in amniga gudaha uu taabo qaado. Intaasaa la gudboon shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon in aysan dhag u raaricinin siyaasiga wax walba siyaasadeynaayo ee dib u dhigaayo, ee rabo wax walba inuu siyaasadu rogo, wax walba inuu dariisa ku fushado. Waa naqaanaa dadka xiisada kicinaayo, dadka kicinaayo noocay yihiin, inaysan waxaas dhag u dhigin oo xukuumadooda iyo dowladooda hawsha ay wada aysan hakad gelin. Waqti badanaa hakad ku jirnay, inaa hakad dambe aysan gelin oo shacabka dowladda ay dhinac istaagaan kalana shaqeeyaan. Saddexdaas arrin oo ah hooyo shay.
Waan gartay, waxaan jeclahay dhammaantiin inaan idiin mahadceliyo.
Aad aa umahadsanta.
Aad aa umahadsanta.
aad iyo aad baad idinkuna u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre, Bashiir Sheekh Cumar Good, iyo Mahad Maxamed Salaad. Labada xildhibaan waxay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho, qoraa Bashiir Goodna waxaa ku sugnaa dalka Imaaraadka Carabta. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandheer oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka, halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. shirkii wada jirka ahaa ee Mareykanka iyo wadamada Afrika ee ku saabsan tamarta ayaa la baajiyay kadib markii qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha loo diiday viisaha wadanka Mareykanka. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi noogu soo diray wariyaheena V O A Yaasin Ciise Wardere.
Okay, heshiis loo qaybiyay dadka danaynaya inay kulankaasi oo laba maalmood socon lahaa ka qaybgalayaan ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku ay joojisay fiisayaashii inta badan dadkii isdiiwaan geliyay oo ka imanayay qaaradda Afrika, taasi oo caqabad ku ah hadafkii shirkaasi loo sameeyay. Oliver Kamansi oo u dhashay waddankaasi Rwanda oo madax ka ahayda fadhigeedu yahay Chicago ee waddankaasi Mareykanka ee baayac mushtarka iyo warshadaha, dadkii ka hadli lahaa kulanka ka dhici lahaa Madison, caasimadda gobolka Wisconsin ee waddankaasi Mareykanka, aanay imaanaynin. Danjirayaasha dalalka Mareykanka u fadhiya Botswana, Ghana, South Africa iyo weliba mas-uul kale oo isagu u qaabilsanaa xafiiskii Obama xiriirka wadamada Afrika ayaa la filayay inay kulankaasi ka soo qayb galaan. Tani waxay qayb ka tahay siyaasadda maamulka madaxweyne Donald Trump oo isagu joojiyay fiisayaal loogu talagalay madax badan oo iyagu aan loo eegayn dalka ay ka soo jeedaan ka qaybgali lahaa, sida uu sheegay Samba Bale oo isagu u dhashay waddankaasi Gambia kana mid ah mas-uuliyiinta lagu casuumay kulanka Madison. Sida uu daabacay wargeyska Wisconsin State Journal, madax badan oo Afrikaana oo ka qaybgali lahaa kulanka tamarta ee Mareykanka iyo Afrika ayaa dareemaya in caqabado ay la soo gudboonaadeen, taasi oo u muuqata in siyaasadda Mareykanku ay goodoon markaasi dhinacii baayac mushtarka iyo dhaqanka ay kaga jirto dunida inteeda kale. Kulamo kale oo Afrika iyo Mareykanka oo iyagana la sheegay inay ka dhici lahaayeen California bishii March ayaa la baabi'iyey, kuwaasi oo ugu yaraan 160 madaxda ka qaybgalayshay ay ahaayeen hogaamiyaal Afrikaan ah oo fiisayaashii aan helin. Saddex kulan oo Afrikaanku ay kaga qaybgali lahaayeen waddanka Mareykanka ee dhaqaalaha iyo horumarinta ku saabsanaa ayaan fiisayaashii la helin 40% dadkii ka qaybgali lahaa oo markaasi Afrika aan ka soo safrin, sida ay sheegtay Mary Flower oo V O A da u warantay kana mid ahayd abaabulayaasha kulankaasi. Sanadka 2017 ayaa waxaa u muuqda in 100% aanay hirgelin kulamadii ay ka qaybgali lahaayeen madaxda Afrikaanka u badan, sida ay sheegtay Mrs. Flowers. Yasiin Ciise Wardere, V O A, Nairobi.
Had wali la socotaan tabinta yadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A si toosa ayay idin kaga imaaneysaa magaalada Washington. Jimcaha wanaagsan mar kale meel kasto aad joogtaan. Aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxay noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Deenu ku horeyno xubinta ciyaaraha, magaalada Muqdisho muddo 30 sano kadib waxaa lagu qaban doonaa xilli habeen ciyaar finalaha oo ay ka qayb gali doonaan laba kooxood oo kala matalaya degmooyinka Khoodan iyo Waaberi ee gobolka Banaadir. Tartankani waa tartanka degmooyinka gobolka Banaadir muddo ku dhawaad bil ayuuna soo socday oo waxa uu soo bilowday bishii August horaanteedii, waxaana taabagaliyay maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaalida Cabdiqani Siciid Carab ayaa waxa uu sheegay in tartankani muhiimad gaar ah u leeyahay, iyaga isla mar ahaantaasina ay ku aqoonsan doonaan ciyaartoy xirfad wanaagsan leh oo wax weynna ka tari karaya xulka kubadda cagta waddanka Soomaaliya. Labada kooxood ee Waaberi iyo Hodan oo tartankani ku wada kulmaya finalihiisa ayaa kooxda Waaberi waxay tahay markii saddexaad oo ay final ka timaado sanadihii ugu dambeeyey, iyadoo laba jeer hore ay guuldar kala kulantay finalka kooxaha degmooyinka Boondheere iyo Xamarweyne, halka Caawa ay doonayso inay ka adkaato kooxda kubadda cagta Hodan si ay koobka u hanato. Hodanna waxay leedahay, waxaan u soo halgannay koobkan oo aan u soo ciyaarnay kulamo aad u xiisa badan oo adka, mana yeelayno in dheeldheel uu nagu dhaafo, maadaama kulankii ugu dambeeyey semifinalaha ay oo ila ciyaarin degmada Kaaraan ay labada kooxood markaasi iska dhaliyeen rigoorooyin ka badan 10 kadib markii ciyaarta ay barbaro ku dhammaatay daqiiqadihii loogu talagalay oo rigoorooyinkan ugu dambeeyeen kooxda kubadda cagta ee Hodan ay ku soo baxday. Haddaba arrimahan si aan wax badan ugu ogaano, ayaan khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray gudoomiyaha ciyaaraha ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Jabar oo wiish oo sidoo kale ah garsoore heer caalami kana tirsan guddiga olombikada Soomaaliyeed. Waxaana weydiiyey tartankani iyo waxa keenay inay xilli habeen qabtaan finalihiisa. Waxaan
waa mahadsan tahay. Marka hore tartankan kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir waa tartan sanadla ah oo sanadkii mar la qabto. Sidaas darteed sanadkan ayay kusoo beegantay bishii Agoosto 4-deed in la bilaabo. Caawana waxay joogtaa jabajabadii oo ciyaartii kama dambeysa ahaa ay isugu soo bixeen labada degmo ee kooxda kubadda cagta degmada Hodan iyo kooxda kubadda cagta degmada Waaberi. waxaana loogu talagalay in caawada ku dhacdo markii ugu horeysay muddo ka badan 30 sano in xilli habeen ah la ciyaaro. Sababaha ku timid waxa waaye anaga waxaan rabnaa in maamulka gobolka Banaadir wuxuu rabaa inuu magaalada Muqdisho isbeddel weyn laga dareemo, maadaama oo dib u dhiskii iyo horumarkii waddanka uga socdo xagga isboortigana laga dareemo isbeddel weyn. Muddo dheer aan ugu dambeysay bulshada inay ciyaaro ku daawadaan garoomada ku yaal magaalada Muqdisho sida garoonka Banaadir Stadium. Fikirkana noocaas ayuu ahaa, isboortigana sidaa la socoto waa isdhexgalka bulshada.
Ciyaarahan degmooyinka ma ahan markii ugu horeysay la qabto, muddo ayaa la qabanayay sidaad adiguba sheegtay, sanadihii ugu dambeeyay waad qabanayseen. Marka in hadda habeen la ciyaaro kulanka ugu dambeeya, maxay ku dhalatay?
Waxay ku dhalatay marka hore wax walba waxay ku fiican yihiin in waqtigooda dhacaan. Waxaa isleenahay markii la fiiriyo magaalada Muqdisho nabadeedii iyo isdhexgalkeedii iyo horumarka ka socdo, waqtigan ayay ku habooneed in la bilaabo in habeenkii la ciyaaro. Dhalinyaradii iyo bulshadii ku dhaqan magaalada Muqdishona iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogtana, fikirka ay ka haystaan magaalada Muqdisho inuu ka duwan yahay fikir kale la muujiyo ama sawir kale la muujiyo in magaalada Muqdisho ay nabad tahay, habeenkiina ciyaaro laga ciyaari karo. Dabcan waxyaaba badan ayaa ka dhiman, laakiin hadda waxaan wadnaa dadaalkii maamulka gobolka Banaadir wuxuu wadaa dadaal ah in tan walba laga hormariyo magaalada Muqdisho, haddii ahaan lahay xagga waxbarashada, xagga ciyaaraha. Tanna qayb ayay ka tahay in habeen la ciyaaro, waana wax ku cusub magaalada Muqdisho muddo soddon sano ka badan.
Marka ciyaar habeen la qabanayo, tasiilaad badan ayay u baahan tahay qabsoomidda ciyaartaasi sida ay u suuragasho. Garoonku wuxuu u baahan yahay nalal aad u fara badan oo xoog badan oo u suuragelinaya dadku inay arki karaan kubadda siday doonaan, u daawan karaan ciyaartooyina siday doonaan, ay u dheeli karaan si lamida sida maalinta ay u ciyaaraan oo kale. Awoodda inta leeg iyo bal ka waran tasiilaadka garoonka Banaadir Stadium uu haysto uu ku martigelin karo ciyaartan xilli habeena.
Dabcan awoodda caalamka haystaan ama garoomada caalamka marka ugu bartigno ma gaari karno, laakiin maamulka gobolka Banaadir wuxuu ku dhiiraday inuu asaga maalgeliyo naleynta garoonka inta karaankiisa ah. Ciyaarta waxay ahayd in xala la ciyaaro 7 bisha ayay ahayd finalka. Waxaa dib uga dhigno caawada ugu dhigno waxay ahayd in aan si fiican u hubino naleynta iyo aragtida ciyaarta. Marka insha allah waan rajeynaynaa caawada inuu si fiican ugu dhamaado. Anagana waxaan wadnaa isuday aad iyo aad u fiican, mar walbana waxaa hadii isku dayina horumarka uu gaabanaya mar walba, laakiin iskudaygan waa isuday aad u fiican. Marka waa rajeynaynaa in wax fiican ka soo baxaan caawada.
Dhinaca kale, kulan tijaabo ah oo loogu talagalay sida igu maqaalaha in kulankani caawo qabsooma ayaa aad u qabateen habeenkii Khamiista garoonka Banaadir Stadium, kulankaasi sidee buu u dhacay sidaad rabteen? Ma noqday
saan ayuu u dhacay? Waxaa ciyaaray kooxda kubadda cagta ee gobolka Banaadir oo loo diyaarinayo tartanka kubadda cagta ee goboleedyada oo dhawaan ka dhici doono maamul goboleedka Jubbaland. Kooxda kubadda cagta gobolka iyo kooxda heerka koowaad ee Banaadir Sports Club ayaa ciyaarta tijaabada ku ciyaaray, sidaa darteed marka si fiican ayay noogu dhamaatay ciyaarta marka kusoo ilaatay 2-2.
Aad buu umaasan yahay. Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha ciyaaraha maamulka gobolka Banaadir, Xasan Aadan Xaaji Ibrowish. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayuuna igu warramayay dhegeystayaal. Xubinta ciyaarahana waa naga intaa, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan iyo xubinta ciyaaraha. Intaas hadaanu ku dhaafno tabintayadii galabnimada, intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Danduri. Waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii aan laydmo caawa saacaddu marka ay xaggiina tahay 7. Inta ka horeysa waxaanu dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.